martxan da hirugarren euskaraldia, aurten azaroaren 20tik abenduraren 4a bitarte egingo dena, Gasteizen auzo-auzo batzarri irekiak antolatzen eta egiten ari dira, ba guzti hau aurrera ataratzeko. Berez, euskaraldiaren helburu nagusia, ba herritarren hizkuntza ohiturak aldatuta, ba euskararen erabilera handitzea da. Eta aitzaki honekin, ba solasaldia egitekoak gara Aitziber Pérez Carcamo eta Asier Etxenekirekin, baina Aitziberrek zoritxarrez, ba bilera bat esarri diote justu ordu honetan eta ezin da guana batu, baina Asier bai, dagoeneko telefonaren bestaldean daukagu. Egunon, Asier.
Bai, egunon.
Beno, gaurkoan buruz burukoa. Zuta biok, aurrez aurre, ea nola irtetzen zaigun, eta euskara kontuak proposatu nahi nizkizuen, eta azteko, ba, euskaraldiaren inguruan hitz egitea, ba, esan dudan bezala, urten hirugarren edizioa izango da, helburu nagusitzat, herritarren hizkuntza ohiturak aldatzea. Nola ikusten duzu ariketa kolektibo handi hau? Balekoa iruditzen zaizu euskaraldia?
Ba, bueno, da, zanezuna, ez? Aurten da hirugarren ekitaldia, tartean, gainera, bueno, pandemia da tartean pasatutakoa, eta, bueno, boste dute, izango dela, halako beste probaldi bat edo, ez? Ekimena berari, gogoratu behar da, nola baita honen astapenak, ba, beste maila bateko, ekimenetan egon zirela, ez? Izan Egia, Nagurainen, bai. Inkluso aurretik, halako performance moduko bat eginda Lutxo Egiak Bilbon egin zuena, ba, bueno, pixkat, ideia hoietatik eta saiakera hoietatik, ba, no, euskaraldiak hartu duen forma, eta hori, esaten zenuena, hirugarren ekitaldia aurten, eta, ba, bueno, nik uste dut, badela apur bat, izango da, test moduko bat ere bai, ez? Ze punturaino, ba, bueno, ekimen honek lortzen dituen helburuak, ez? Azkenan dela hori, ba, hainbat hizkuntza ohiturak aldatzea, edo gutxienez ere ditugun hizkuntza ohitura horietat kontziente egitea, ez?
Mm-hmm. Gainera euskaraldia...
Ba, erronka potente bat, ze azkenean, bueno, oso maila handia, edo ez, zabalpena handia hartzen du, jende asko inplikatuta, eta nire ustez, baditu ertz asko, ez? Ez da soilik euskaraldiaren egunean bertan egiten den ariketa, ja horre bakarrik, ba, bueno, irakurketa, eta neurketak, eta kontua beharko lituzke, ez, sekulako delako berez, baina kontua da horren atzean dagoen guztiare bai, ez, aurreko egunetan sortzen den giroa, zenbat jendek parte hartzen duen, horren antolaketan, zet bat txokotaraino iristen den nolabait gaiak, hau, bueno, nik uste dut, ba, bueno, baitulara egin asko, positiboak, eta oie guztiak ere oso kontuan hartu behar direla, ba, euskaraldiaz edo hitz egiten denean, horren eraginaz, ez.
Zuzenki lotuta dago herritarren hizkuntza ohiturak aldatzearekin eta ba soziolinguistika klusterrak ba kale erabileraren inguruko datuak aurkezten ari da 2021 urtekoak eta bertan emaitzak benetan ba larritzeko modukoak ematen ari dira, Hondarribin egonda 108,3aren jaitsiera erabileran, Larrabetzun 107,8arena, Urretxu Zumarragan 105,9aren jaitsiera, Beasain 103a, hau da badago jaitsiera orokortu bat, beran 114,8 jaitsi da, bada igoera beren markatzen duten ere zein bat herri, ba Azpeitzi izan daiteke horietako bat. Norantza doa euskararen erabilera? Ez alda kezkatzeko, ez da alarma guztiak pizteko sasoia?
Bai, ba, larritasun hori badago, ez? Aurreko ikasturtean argitaratu zuten nolait datu orokorrak, argitaratu zituzten, eta hori antzei maten zen, ez? Jetxiera, mantentze jetxiera bat datu orokorrean. Eta orain ba bueno, aurkezten ari delarik herri zerria datu hoiek, ba ikusten da, ez? Batzuetan gora, ez batzuetan bera. Eta gaina batzuetan oso baurez aipatu esun bezalako adibidea bezalakoak, ez? Ondorri biren kasuan 8 puntu bera. Ba bueno, ba larritzeko modukoa bai eta hor kontuanan ba bueno, pues hartu barko dira ba horren atzean dauden hainbat eta hainbat faktorez. Hasi lehen aipatzen genuen hizkuntza ohituretatik zergatzen ari den elebidunen edo euskaldunen artean hor badago profil aldaketa bat, pues orain euskaldun gehiago egon bagaude, baina nolabait gure euskalduntasuna ezberdina da, ez? Gaur egun edo orain dela 50 urte, ez? Gaur egun euskaldun gehienok ez dugu euskara etxetik edo ez eskolan ikasitako gara, horietako askok erreztasun gehiago daukat edo dugu zeran gaztelaniaz, ba bueno, hainbat faktore badaude, ba bueno, ezagutza eta erabileraren artean paraleloan ez doaz ez joateko arrazoiak edo ematen dutenak, ez? Eta gero horretaz aparte, ba bestelakoak, ez? Ez bakarrik hiztun perfilarenak, baizik eta testu ingurukoak, ez? Izan erabideak, izan digitalizazioa, ba bueno, hor ze presentzia daukan euskarak, ze apostu egiten den benetan euskeraz bizi alizateko, ez? Erabiltzen ditugun zerbitzuak, konsumitzen ditugun gauzak, ba bueno, aurreko asteetan ez atera zen, ez? Gazin bat pelikula bota diren ETV baten euskeraz eta zenbat gaztelaniaz, ez? Eta euskeraz utxaren urrenekoa zen. Orduan, bueno, bade faktore pilo bat oso kontuan hartu beharrekoak, ez? Eta Hondarribia adibidea izatakuta berriro ere, ba hor ere hiri egintza eta turismoa eta holako kontuak ere bai, ba kaso batzuetan zailagoak direnak politika zehatz batzuk egiten hizkuntza kontuan hartuta ere bai, baina horiek ere bai eragiten dute, ez? Jende mota iristen diren herri euskaldunetara, egiten diren hiri egintzak edo turismo politiken arabera eragin impactu horiek kontuan hartu beharko lirateke ere, bai, ez? Leku batzuetan, horretan ere ari dira, baina gero, hori, ez? Holako datuak ikusten direnean, niri behintzat, buru atortzen zelan askotan da, hori, ez? Iztunaren gain, usten dela ardura guztia, nola posible, ez, Hondarri batean inbeste euskaldun egon da, eta inkluso orain dela zelizen bat urte baino gehiago, erabiera pera egitea, eta bar, ba bueno, nik uste dut hor, badaudela ere, ardura politikoak egiturazko neurriak hartzen direnean eta hor hoiek ez badira dira bide egokian hartzen eta zoia kontuan hartzen, gero holako emaitzak ere jasotzen ditugu, ez.
Euskara aktualitate politikoa agendaren erdigunean daukagu, hasen adibidez, larun bat honetan Tuteran hor dago Nafarroak antolatuta Nafarroaren sonifikazioaren aurkako manifestazioa burutuko du. Oraindik euskara ez da ofiziala Euskal Herri osoan, 1986an onartu zen lege baten ondorioz. Nola ikusten duzu hori, Nafarroaren sonifikazioa? Gauzak aldatu aldira 86tik ona, baldaude baldintzak sonifikazioarekin amaitzeko?
Ba, zaila ikusten dut, egia esan, ez? Iruditzen zait, Euskal Herrian badoela hainbat eztabaida, erabat, gotortuta gaudenak, ez? Eta ez garena gai, nolabait, bakoitzak posizio horietatik edo mugitzeko, edo zelako proposamenak botatzeko, edo dena lakoa, ez? Eta kasu honetan gainera, ni ustez, badago bataia politiko bat hor, oinarrizko eskubide bat dena, hori ez aitortzeko, ez? Orduan gau zaila da, hortik ateratzea eta burratxak ematea, ez? Baina nik uste dut Euskal Gintzatik ere badaudela hor, mugimendu batzuk, nolabait, konstiente gelako oinarrizko eskubide bat izan da ere, indarko relazioa ez dagoela alde, ez? Eta orduan, ba nola bait mugimendu batzuk egin bar direla, hori egin da korrelazio hori bera ere aldatzeko, eta uste dut horretan ari direla, ez? Hor de agerraldia, eta bueno, pues hainbat eta hainbat kontu ikusten ari gara azkeneko urtetan, ba bueno, ba eztabaida hori beste puntu bat eta eramateko, ez? Mm-hmm. Ukatu egin gabe helburu nagusi hori, ustez eskubideak kasu honetan lurralde osoan, no bait, ez? Lurralde logikan aplikatu behar dira eta soilik herritar hiritar gisa. Baina ba hori, pues Nafarroa aldean, ba gotortuta egon daitezkeen hainbat posizio, ba mugiarazi barrirarea bai eta ustez ba bueno, ba bi bide hoiek bai aldarrikapena oinarrizko eskubidea bermatu daitezen, baina baita indar korrelazioa galdatzeko ba bestelako mugimendu batzuk biak beharrezkoa direla, ez? Eta nik mintzat Nafarroan norabide horretan ikusten ditut eta gainera nahiko eraginkor esango nuke.
Bai, hor oso interesgarria da, zeren beraik erdigunean jartzen dutena da, justiziaz hitz egiten ari dira, berdintasunaz hitz egiten ari dira, oda eskubide sozialen esparrura eramaten dute euskararen auzia, oso interesgarria, ikusiko dugu zenbat jende biltzen den eta zelako indarra hartzen duen hori, hor dago izeneko plataforma honek, eta ea ba epe laburrean ere ondorioak dituen, ez? Ari, lehenago aipatzen zenuen, ba askotan ba euskaldunongan edo herritarrongan jartzen dela ardura, ez? Euskararena, ez? Eta kasu honetan ba instituzioek ere baute berein ardura eta hor behintzat ba Nafarroatik kalean bada presioa egiteko gogoa eta beharra badago.
Bai, eta netako da jasoten o aztertzen bali maditugu ezagutzaren datuak Euskal Herrian, nola joan diren garatzen azkeneko, ez daitu, 30 urteetan edo. Nire ustez, ez da, erabat, baina oso antzekoa da euskarak daukan egoera legalaren araberakoa, ez? Hau da, EAen aurrera egin du euskarak eta herrialde bakoitzean gero bere egoeren arabera, gehiago edo gutxiago, baina oro har hiru herrialdeetan aurrera egin du. Ipar Euskal Herrian atzera, nabarmen, eta Nafarroan ba pixkat aurrera, baina zonifikazioen arabera, leku bakoitzan ere bai modu oso ezberdin batean, ez? Batean aurrera, beste batzuetan atzera. Mm-hmm. Eta azkenean da hori, ez? Nolabait euskerak dituen eremu legalaren arabera, eremu bakoitzean euskararen ezagutzak horren arabera neurri handi batean egin du aurrera edo atzeraz. Orduan ba esaten zenuen, hor hartzen diren erabakiak egiturazkoak sekulako baldintzapena suposatzen dute ba euskararen egoeran, ez? Eta gero hortik abiatuta maila bestelako kontuak, ez? Eta aipatzen zenuna netzat euskararen kontua ez da soilik kontu identitario bat edo holako historia bat, baizik eta ba uno, eskubide sozialen planoa sartzen da eta sartzen da ere bai azkenean elkar bizitza edo kohesio sozialaren planoan, ez? Azken finean oso nabarmena egiten delako nire ustez, ba hori, ba euskara ez jakiteak sortzen dituen gatazka sozial guztiak eta sortzen dituen ere bai komunitatean bada, baina getoak, ez? Mundu paraleloetan bizi gara Euskal Herrian batera leku berdinetan bizi garen herritarrak, ez? Eta netzat hori, ba bueno, bada alako segregazio moduko bat, ohituta gaudena, baina hor dagoena, ez? Erreala dena. Eta izan ze komunikabide kontsumitzen ditugun batzuk eta besteek, horren arabera zertaz ari garen informatzen, ze referente ditugun, nora begira gauden, ba bueno, ez, nire ustez, badago hor, ohituta gaudenak, eta ohituraren ohituraz normalizatua daukagunak, baina mundu paralelotan bizi garen komunidade ezberdinak, ez, eta nire ustez, ba bueno, hori bada ere beste arazo sozial bat, ez, hortik eratortzen dira gero ere, beste arazo asko, ez, ezin ulertuak, eta ezin entzunak bata beste, eta bar. Mm-hmm. Orduan ba horregatik dio honetan euskararen ezagutza eta euskaraz bizitzar izateko baldintzak ba badute asko ere ba eremu sozialetik eta kohesio sozialetik.
Mhm. Azken puntu bat ekarriko dute eztabaida honetara Eta esan bezala, ba hori, aste honetan, ba euskara ari da agenda politikoa markatzen eta atzo bertan UEUk, Jakinek eta Txillardegi gogoeta guneak antolatuta 21. Menderako hizkuntza politika jardunaldiak ospatu ziren Eibarren eta bertan egon ziren adituek plantatzen dutena da, ba, bueno, batez ere Hego Euskal Herrira begirako hizkuntz politika saritu ziren, ba hori, Espainiar legedia eta Espainiar auzitegien jarrera, ba, geroz eta gogorragoa eta geroz eta ertsatzaileagoa dela, eta ba, lege esparru zurrun horretan, ba, zirrikituak bilatu behar ditugula plantatzen dute. Zer iruditzen zaizu, ez? Ezal litzateke ere, ba, ez dakit, enbestitz egiten da, zein garrantzitsua dugun, ba, buru jabetza energetikoa, buru jabetza elikadura, ez behar genuke ere, auzi honetara oso modu, ez dakit, sendoan, ba, buru jabetzaren beharra aldarrikatu behar izango hizkuntza politikak aurrera eramateko.
Ba, hor dago tensio hori, ez da? Uste, jardunaldi horietan ere aipatzen zuten azkenean, ba, hori, ez? Azkeneko urteetan epaileak edo epaitegiak oro har bihurtu direla hizkuntza politika egileak ere bai, ez? Orain arte bagenuen legeen eta lege markoen mugak eta oztopoak, baina azkeneko urteetan hainbat epaitegietatik etorri dana izan dela, ba, nolabait, legeetan idatzita ez dauden gauzak ere bai, idatzi dituztela, ez? Euskararen kontra, edo katalanaren kontra baita, ez? Mm-hmm. Eta hortaz, bihurtu direla beste eragile batean, ez? Eta hortik, ba, zaitasun berriak. Ja, legeek esartzen zituzten mugak gutxi ez balira, ba, gainera hori, ez? Epaileek sententziatu ditazketen gauzak ere kontuan hartu beharko ditugula aurrerantzean, ez? Horren aurrean, badago tensio hori, ez? Batetik nolabait hori onartu eta zirrikituak bilatu eta aldiren gauzak egin, gero nolabait, ba, beste jauzi bat eman, beste konfrontazio plano batetara pasa eta hori ageriagoan edo gutzi, ez? Mm-hmm. Nire ustean, momentuz, ez dago holako plantamendu baterako indar nahikorik, ez? Ikusi ditugu ez da gizien bat sententzia, herri ezberdinetan, maia ezberdinetakoak, eta ba, bueno, Euskal Gintzak momentu honetan ez dauka, ez dut ikusten alako mobilizazio gaitasuna daukan, ez, eta bestetik, ba, lehen aipatutako datuak kontuen hartuta, sekulako premia daukagula, neurriak, benetako neurriak, egiturazko neurriak hartzekoa, ez, eta ba, bueno, ikusten tensio horretan, ba, pizka jardunaldietan somatu nuen giroa hori zen, ez? Kontuan hartuta zein den marko legala eta epaien jarrerak, ba, plano horretan ere asumitu gabe guztiz, beraien txerak, ez, irizpide guztiak, bai saiatu, ba, benetan neurriak hartzen egonkorrak izan daitezkenak, ez direnak hausitan egongo, etengabe, eta beraz, sekulako ziurgabetasunarekin ba, lan egin barko dugun testu inguru bat sortu gabe, baina benetan urratsak eman beharko direna epe motzera eraginkorrak izan daitezkena, ez? Mm-hmm. Eta hoiek ere, bai, zazkenean, zirrikitu adiatzen bale maituzu, hor ere arriskoa badago, hoiek ere, bai, ba, berriro sententzia berrien bidez mosteko, ez? Eta, ba, bueno, ikusiko da. A ber, ze aukera baliatzen diren, eta horien aurrean ere bai, epaitegietatik edo Espainiako, ba, bueno, marko legale ezberdinetatik, o legebiltzar ezberdinetatik, ze erantzun jasotzen den, ez? Eta horren arabera ere bai, ba, Euskal Gintzatik, eta oroar herri mugimendutatik, ba, ze gaitasun dagoen, ba, hori, ba, borroka hau beste plano batetan eramateko.
Ba, bueno, ba, mi esker guraldetik, neiz eta hori, buruz buruko bat izan da, hor bakardadean, ba, solasaldi hau, aurrera ataratzea ustot, daiko duine atarau dugula, iritzi oso pertinenteak maigaineratu dituzu alabedik irratiko entzule guztiontzat, eta hori esan dakoa, mi esker hasier, lau aste barru elkartuko gara, espero dut orduan Aitziberrekin.
Hori da, guen, ganbarako lanak eginda, txapelketa ondo maitzen dugun, eta labazte barru aitzi berere elkartzen zaigu.
Hori da bai. Mi esker Asier.
Oh, zondo, mi esker.
Egun polita izan.
Berri.
Agur.
Agur.